Venäjällähän on avautunut aika tämmöinen, tai alkanut aika suuri jätteiden käsittelyuudistus, ja Venäjällä muodostuu toi 70 miljoonaa tonnia jätettä, kunnallisjätettä vuodessa, ja siitä noin 7% kierrätetään. Loput päätyy kaatopaikoille, ja suuri osa noista kaatopaikoista on epävirallisia, eli tämä mittava uudistus on aika mittava. Ja vuoden alusta niin perustettiin tämmöinen Venäjän ekologinen operaattori, jonka tehtävänä on edesauttaa tätä reformia. Heillä on budjettivaltaa ja myös tämmöistä säännösvaltaa, ja he työskentelevät yhdessä Venäjän alueiden kanssa. Ja tämä nyt reformi on tässä käynnissä, ja tähän ollaan nyt suomalaisten yritysten kanssa on panostettu ja seurattu, miten tämä reformi edistyy ja missä voidaan tarjota suomalaista osaamista.
Hoidat noita taloussuhteita siellä suurlähetystössä. Niin miten lähetystö on päässyt edistämään alan suomalaisvientiä siellä Venäjällä?
No, me olemme yhdessä Team Finlandina, yhdessä suomalaisen näisen kauppakamarin kanssa aika aktiivisesti olemme tavanneet Venäjän eri alueita. Ja nämä alueethan on vastuullisia periaatteessa tästä jäteuudistuksessa. Jokaisen alueen täytyy tehdä jätesuunnitelma, valita kilpailuttaa operaattorit. Ja näiden operaattoreiden tehtävänä on sitten huolehtia tästä yhdyskuntajätteen keräämisestä ja käsittelystä. Alueita on tässä tavattu kyllä aika usein. Monia alueita erilaisilla Team Finland-matkoilla Moskovassa. Syyskuussa Helsingissä vieraili venäläisten alueiden edustajia tutustumassa suomalaiseen jätehuoltoon. Jätehuoltokokemukseen, ja myös syyskuussa Helsingissä vieraili tämän Venäjän ekologisen operaattorin pääjohtaja Denis Butsajev. Eli tätä työtä tehdään aika aktiivisesti, ja olemme muodostaneet tämmöisen yritysryhmän ja koonneet tätä suomalaista osaamista tämmöiseen yhteen esitteeseen, jota on jaettu venäläisille. Ja tämä tilanne on siinä mielessä hyvä, että meillä on aika monta yritystä, jotka on jo täällä läsnä markkinoilla. Eli aivan niin kuin alusta ei tarvitse aloittaa.
Miten venäläiset sitten suhtautuvat suomalaisiin yrityksiin ja osaamiseen?
Kyllä tämä palaute on ollut niin kuin todella myönteistä, että on suuri kiinnostus. Suomeenhan yleensäkin suhtaudutaan hyvin myönteisesti täällä, ja erityisesti tämä jätehuolto-osaaminen meillä kiinnostaa. Tulee hyvin yksityiskohtaisia kysymyksiä, että miten tämä niin kuin kotitalousjätteissä jätelajitellaan, kuka maksaa, paljonko nämä maksut ovat, miten tämä kaikki on järjestetty. Eli hyvin paljon on sellaista kiinnostusta ja eri tasoiltaan, että viranomaiset on kiinnostunut, tavalliset kansalaiset tulee kysymään, ja se on kyllä ihan myönteisesti otettu vastaan.
Joonas Heiskanen, minkälaista kulttuurin muutosta tämä vaatii Venäjällä, että jätteet saataisiin käsiteltyä?
No, se on tietysti ihan siis, jos ajatellaan lainsäädäntöä ja koko tämä järjestelmää, tariffia on iso uudistus, mutta myös tietysti ihmisten keskuudessa kansalaisten tähän pitää saada mukaan, ja siihen on kyllä niin kuin kiinnitetty huomiota ja otettu huomioon tämä, että kansalaiskasvatusta pitää lisätä ja miten kotitalouksissa lajitellaan, miten pitää kierrättää. Että kyllä se on otettu huomioon, ja myös on niin kuin havaittavissa ihmisten parissa tämmöistä niin kuin tietoisuuden kasvua siitä, että ekologiset kysymykset on tärkeitä. Ihmiset haluaa lajitella jätteitä ja auttaa tässä niin uudistukseen siinä myös, että näitä jätteitä ei päädy sitten luontoon ja laittomille kaatopaikoille. Eli kyllä tämmöinen niin kuin kansalaistietoisuus on tässä niin kuin on heräämässä täällä.
Nyt jatketaan keskustelua täältä Ykkösaamun studiosta. Tervetuloa lähetykseen suomalais-venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen.
Kiitos, huomenta.
Ja hyvää huomenta jätehuoltoyhtiö Europressin liiketoiminnan kehitysjohtajalle Marko Aaltiolle myös.
Huomenta.
Ja tervetuloa.
Kiitos.
No, Europress on ollut Venäjän markkinoilla jo parikymmentä vuotta. Marko Aaltio, mikä teidät sinne alun perin vei?
No, me ollaan toimittu yli 40 vuotta tässä niin kuin kierrätysteknologian ja jäteteknologian valmistavana yrityksenä Suomessa, ja ollaan toimittu Pohjoismaissa myöskin paljon pidempään, ja sitten alkoi oikeastaan siitä, että IKEA rakensi ensimmäisen tavaratalonsa Moskovaan 20 vuotta sitten, ja silloin kyselivät sitten samanlaista teknologiaa sinne, mitä on ollut käytössä Pohjoismaissa, ja siitä me saatiin sitten ensimmäinen kauppa, ja sitä kautta lähdettiin sitten katsomaan Venäjällä muita mahdollisuuksia.
Ja teidän tuotteenne ovat tällaiset jätepalaimet.
Joo, jätepuristimet ja jätteitä puristavat ja materiaaleja puristavat laitteet, joita käytetään hirveän paljon tuolla kaupassa ja teollisuudessa.
No, miltä se bisneksen tekeminen Venäjällä teidän näkökulmasta näyttää?
No me ollaan tehty tässä nyt oman tytäryhtiön kautta yli 10 vuotta sitä bisnestä siellä meidän perinteisellä asiakaskunnalla, eli kauppa, ostoskeskukset, lääketeollisuus, autoteollisuus, tämmöiset isot toimijat Venäjällä, joita tulee materiaali, jotka myöskin haluaa sitä kierrättää. Ja nyt tällä hetkellä ollaan sitten tämän jätereformin osalta sitten myöskin lähdetty katsomaan, että mitä se yhdyskuntajätteen kierrättäminen voisi tuoda bisnesmahdollisuuksia meille, ja missä me voitaisiin taas auttaa sitten tätä venäläistä yhteiskuntaa.
Jaana Rekoläinen, tammikuun alussa todella Venäjällä tuli tällainen jättimäinen jätereformi voimaan, ja se oli mitä suurimmassa määrin presidentti Vladimir Putinin kätten työtä, ja taustalla oli tämä käsittämätön jäteongelma. Kuvaile vähän sitä tilannetta. Mikä siellä Venäjällä mättää tässä jätehuollossa?
No, tilannehan on pitkään se, että yhdyskuntajätteitä ei käsitellä. Ne on kaatopaikattu ja nyt sitten tämä ongelma näiden kaatopaikkojen kanssa on muodostunut niin suureksi, että on ymmärretty, että asialle täytyy tehdä jotakin. On näitä tällaisia ihan niin kuin laillisia kaatopaikkoja, on laittomia kaatopaikkoja. On sanottu, että muistaakseni Greenpeace on arvioinut, että Venäjällä on 4 miljoonaa hehtaaria kaatopaikkoja, eli sellaisia niin kuin Sveitsin kokoinen alue pelkästään kaatopaikkojen käytössä. Ja tämä paine tulee oikeastaan niin kuin moneltakin taholta. Paine hoitaa tämä asia tulee vahvasti nyt kansalaisyhteiskunnasta. Se alkaa olla terveysongelma. Ja myöskin nyt on sitten nostettu erittäin korkealle poliittiselle agendalle se, että asia täytyy hoitaa. Ja nyt se vastuu on sitten siirretty alueelle. Ja alueet tosiaan nyt sitten tekevät tällaisia jätehuoltosuunnitelmiaan ja esittävät sitten mallin, kuinka tästä jäteongelmasta päästään eroon. Ja on asetettu aika kovat kansalliset tavoitteet, että vuoteen 2024 mennessä tämä asia pitäisi ratkaista. Ja siellä on ihan prosenttimääräiset tavoitteet, että kuinka paljon pitäisi käsitellä, pitäisi 60% jätteestä ja kierrättää tai jollakin tavalla hyötykäyttää jopa 36% jätteestä. Ne on aika kovat vaatimukset, kun tällä hetkellä yli 90% jätteestä pelkästään kaatopaikataan ja säilötään.
Niin, eli kaikki se roska ja jäte on lajittelemattomana luonnossa siellä.
Juuri näin.
Marko Aaltio, sinä kuvasit nyt tilannetta, että ensinnäkin se pitäisi saada se jäte sieltä luonnosta käsiin, ennen kuin sitä pystytään alkaa edes viemään eteenpäin.
Kerron. No joo, se on näin, että tuntuu täällä, kun Suomessa eletään, niin vaikealta käsittää, mutta se on se eka steppi, että pitää saada se niin kuin haltuun se jäte sieltä metsistä. Ja vasta sen jälkeen sitten voidaan ruveta miettimään sitä lajittelua ja jatkokäsittelyä, mutta ihan ensimmäiseksi pitää saada haltuun se. Tällä hetkellä se ei ole hallussa.
Eli sieltä sitten lähdetään joidenkin jättimäisten kaatopaikkojen luo ja aletaan kaivaa sitä jätettä sieltä.
Yksi näistä suurista tehtävistä on se, että nämä kaatopaikat täytyy jollakin tavalla käsitellä, esimerkiksi sulkea asiallisesti niin, että sieltä voidaan sitten, että se tehdään vaarattomaksi ja sieltä voidaan sitten hyötykäyttää esimerkiksi ottaa näitä biokaasuja käyttöön sitten ja saada ne hyödyksi. Ja sitten on tietenkin kaatopaikkoja, jotka täytyy sitten analysoida, että mitä siellä ylipäätään on. Onko siellä vaarallisia, saattaa olla myöskin seassa vaarallisia jätteitä. Tämä on myöskin sellainen asia, että se saattaa aiheuttaa paitsi ympäristöongelmia, niin myöskin vakavia terveysongelmia hoitamattomana.
Niin, ja näistä on itse asiassa ollut Venäjällä laajoja mielenosoituksia myös, kun ihmiset varsinkin siinä Moskovan lähialueella, jotka ovat saaneet tuuta pääkaupungin jätekuormat, ovat tulleet kadulle vaatimaan oikeuksia.
Kyllä, juuri näin.
Minkälaisia vaatimuksia tämä jätereformi nyt sitten asettaa näille alueille?
Ensinnäkin tämän jätereformi perustuu siihen, että jokainen Venäjän federaation subjekti, jota on 83 kappaletta, niin joutuu valitsemaan tällaisen jäteoperaattorin. Ja se voisi ehkä verrata Suomessa, kun jos vertaa Suomen järjestelmään, niin tällä jäteoperaattorin järjestämisvastuulla on vähän samanlainen kuin meillä kunnilla. Eli täytyy hoitaa se jäte ihan siitä keruusta, kuljetuksesta sinne jätteen käsittelyyn saakka. Ja tätä prosessia ollaan nyt sitten tekemässä. Alueet valitsevat näitä operaattoreita ja järjestävät tätä mallia. Ja niin kuin Marko kuvasi, niin se ensimmäinen tehtävä on tietenkin se, että saadaan se jätteiden keruu, kuljetus ja jonkinnäköinen käsittely haltuun. Että vähintäänkin jollakin tavalla lajitellaan ja käsitellään niitä jätteitä ja siitä sitten askel askeleelta eteenpäin.
Ja tässä vaan avautuu myös suomalaisfirmoille näitä mahdollisuuksia vaikuttaa.
Joo, kyllä. Meitä on semmoinen 10-15 suomalaista firmaa nyt ollut tässä Team Finlandin osalta mukana, mistä Joonaskin tuossa mainitsi aluksi. Ja ollaan paljon käyty siellä alueella kertomassa, mitä mahdollisuuksia on. Ja osa ihmisistä sieltä alueelta on käynyt Suomessa, niin kuin myöskin kävi ilmi. Ja meillä on tietysti paljon annettavaa sitten teknologian puolella, mutta se vaatii tietysti rahaa, että tämä ekologinen operaattori itse on laskenut, että 5 miljardia euroa tarvitaan nyt seuraavan 4-5 vuoden sisällä pelkästään niin kuin tämän haltuunottamiseen ja tämän infran rakentamiseen. Että se on tietysti paljon rahaa ja sitä kautta sitten tietysti tulee se kysymys, että kuinka paljon valtion budjetista sitä rahaa tämä ekologinen operaattori tulee saamaan jatkossa.
Mutta ilmeisesti tahtoilla on kuitenkin olemassa, koska kyse on myös äärimmäisen isosta poliittisesta kysymyksestä valtaa pitäville.
Kyllä, tahtotila on olemassa sekä poliittinen tahtotila ihan federaation tasolla että myöskin alueilla. Ja tavallaanhan tässä nyt on sitten näiden alueiden päämiehet ja kuvernöörit asetettu siihen asemaan, että Kremlistä on heille tavallaan tällainen henkilökohtainen tuloskortti laitettu, jossa on nämä jätereformin tavoitteet ja paine tulee näille kuvernööreille sekä sitten ylhäältä että sitten myöskin sieltä kansalaisten parista. Ja kuvernöörit ovat kyllä tällä hetkellä aika hankalassa asemassa, koska toisaalta kansa vaatii, että asia on hoidettava, mutta heti kun ruvetaan puhumaan siitä, että pitäisi maksaa jätemaksuja, niin sitten tullaan vaikeuksiin, että operaattorit ovat siinä mielessä sitten joutuvat hankalaan asemaan, että he keräävät näitä jätemaksuja ja niistä jopa puolet jää tällä hetkellä saamatta. Ja kansalaiset eivät niitä mielellään maksa, mutta eivät myöskään yritykset. Puuttuu tavallaan luottamus siihen, että niillä maksuilla sitten tehdään jotakin, saadaan aikaan.
No miten Europress Marko Aalto on kyennyt sitten muuttamaan tämän järkeväksi liiketoiminnaksi, jos kukaan ei halua maksaa jätteen käsittelystä?
No niin kuin sanoin, me ollaan toimittu siellä kaupan alalla. Siellä se lainalaisuudet on erilaiset, mutta sanotaan, että nyt kun ollaan siirrytty tänne yhdyskuntajätteen puolelle, niin kyllä meillä on haasteita siinä, että nämä operaattorit, joista tässä on ollut puhetta, niin heillä on vaikeuksia löytää sitä rahaa. Tässä on jouduttu kikkailemaan vähän sitten sillä tavalla, että siellä on leasingyhtiöitä, jotka voi lähteä sitten rahoittamaan näitä kauppoja, mutta se on tietysti aina yksittäisestä sitten tapauksesta kiinni, että miten se onnistuu se rahoituksen saaminen, että se ekologisen operaattorin eri rahoitusmallit on tässä kehitteellä ja tietääkseni tämän vuoden loppuun mennessä heillä pitäisi olla eri rahoitusmalleja olemassa näille operaattorille ja paikallishallinnolle, että sitä kautta se voisi helpottaa sitä investointien valtavaa niin kuin tarvetta, joka siellä tällä hetkellä löytyy.
No suomalais-venäläinen kauppakamari on ollut mukana järjestämässä näitä tilaisuuksia, jotka jo tässä mainittiin Suomessa, ja paikallisalueiden kuvernöörejä oli aikamoinen liuta, eli suomalaiset ratkaisut siis kiinnostavat kuitenkin.
Kyllä, ehdottomasti suomalainen jätehuollon järjestämismalli kiinnostaa, suomalaiset teknologiat kiinnostavat ja usein puhutaan siitä, että meillä on samanlainen ilmasto, joten nämä suomalaiset mallit sopii sitten myöskin venäläiseen ilmanalaan ja ilmastoon ja myöskin sit se, että meillä on myöskin Suomessa, niin kuin Venäjälläkin on paljon tämmöisiä harvaan asuttuja alueita myöskin, ei pelkästään miljoona kaupunkeja. Ja tarvitaan sitten myöskin hyvin niin kuin erilaisia ratkaisuja ja skaalautuvia ratkaisuja. Et kyllä, et meillä on käynyt täällä sekä Suomessa vieraita, että me on tehty sitten Venäjän alueelle yli 10 tällaista Team Finland-matkaa, missä meillä on ollut aina mukana myöskin tähän niin kuin jätehuoltoon erikoistuneita yrityksiä ja tarjottu sitä suomalaista osaamista. Ja kiinnostus on ollut kyllä suurta ja meihin ollaan paljon yhteydessä ja ihan tällaisten niin kuin yksittäistenkin hyvin niin kuin spesifien asioiden tiimoilta.
Onko mitään konkreettisia sopimuksia näiden tapahtumien myötä tehty jo?
No tällaista ehkä sellaista niin kuin suurta läpimurtoa, että me saataisiin jotain sellaisia niin kuin suuria kokonaisuuksia ja suuria ovenavauksia, niin ei, mutta tällaista kun jatkuvasti tehdään kuitenkin yksittäistä laitekauppaa ja sekin on tietenkin hyvä alku.
Venäjällä tällaisia jätteenkäsittelylaitoksia ei juurikaan ole, mutta nyt ollaan rakentamassa sekä Moskovaan 4 että Tatarstaniin 1 tällaista, oliko kyse polttolaitoksista?
Kyllä.
Mutta suomalaisilla ei ole käsi näissä hankkeissa mukana.
Joo, siis suomalaiset polttoteknologiaa kyllä siis osaksi tehdään tuolla isoissa firmoissa, niin kuin Valmetissa, Wärtsilässä näissä, mutta tämmöistä kokonaista laitetoimitusta ei Suomesta niin kuin voisi helposti saada.
Ja ylipäätään, kun puhutaan jätteiden poltosta, niin se on hyvin herkkä kysymys Venäjällä. Nyt nämä laitokset, joihin viittasin, on ollut tällaisia pilotteja, ja niissä käsittääkseni on puhuttu tällaista niin kuin massapoltosta, jossa ei välttämättä sitä jätettä ole tarvinnut edes lajitella. Ja nyt esimerkiksi oltiin tuossa muutama viikko sitten Kaliningradissa, ja siellä tarjottiin sitten suomalaista ratkaisua, ja puhuttiin paljon sen puolesta, että jätteet täytyisi kotitaloudessa lajitella ja vähintäänkin erilliskerätä ja sitten vielä jälkilajitella siellä jätteenkäsittelylaitoksella ja sen jälkeen vasta polttaa. Ja oli sitten mukava lukea jälkeenpäin sieltä paikallisen operaattorin pääjohtajan haastattelua, jossa hän sitten vertasi sitä, että joo, että täällä on polttolaitoksia kohtaan vastustusta, mutta nyt kun me ymmärrettiin, että suomalaisilla on tällaista niin kuin puhtaampaa teknologiaa, että se ei ole samanlainen kuin jonkun kilpailijamaan, jossa kaikki poltetaan massassa, niin he voisivat ehkä tämän polttolaitoksenkin hyväksyä sinne alueelle.
Eli pelot ja asenteet ovat se, mistä pitää aloittaa.
Toinen tässä poltossa on vähän ongelma Venäjällä on se, että niin kuin Jaana sanoi, meillä on tämmöistä modernia teknologiaa, josta saadaan hyvin hyvä hyötysuhde niin kuin sähkö- ja lämmöntuotannon muodossa, mutta Venäjällä on paljon halpaa energiaa, eli kaasua ja öljyä löytyy, jolloin se laskemat tietysti on erilaiset kuin täällä Suomessa sen niin kuin takaisinmaksuosalta. Tuottaa pientä ongelmaa siihen, että kun he ei tarvitse sitä energiaa, kun heillä on sitä energiaa fossiilista olemassa. Ja nämä ympäristöargumentit fossiilisen energian käytön vähentämiseksi ei vielä ole niin isoja siellä Venäjällä.
Krimin valtaus runsaat 5 vuotta sitten aiheutti Venäjälle rankat pakotteet länneltä, ja Suomen idänkauppa alkoi kyykätä jo hieman ennen sitä. Jaana Rekulainen, viennin arvo oli viime vuoden tammi-joulukuussa 3,3 miljardia euroa ja tuonnin 9,3 miljardia euroa. Kuinka paljon nämä pakotteet vaikuttavat Suomen vientiin Venäjälle?
Sitä on oikeastaan vaikea erotella, että mikä on pakotteiden vaikutusta, mikä on ollut Venäjän heikentyneen taloustilanteen vaikutusta, mikä on ollut ruplan arvon vaikutusta. Ja sitten toisaalta täytyy muistaa myöskin se, että kaikki Suomen Venäjän kauppa ei näy näissä tavaravienti- ja tuontitilastoissa. Meillä on paljon yrityksiä, jotka ovat lokalisoineet toimintaansa Venäjälle, ja se näkyy sitten paikallisena liiketoimintana. Ja myöskin palveluvienti on sellainen, joka usein unohdetaan. Se on kasvavaa kuitenkin, ja usein laitteiston ja teknologian mukana myydään myöskin muuta lisäarvoa, joka ei välttämättä näy sitten siinä tavaravientitilastoissa. Mutta kyllähän sillä vaikutusta on ollut.
No Marko Aaltio, miten Europressin toimintaan nämä pakotteet on vaikuttanut?
No ne on ollut välillisiä. Yksi on niin kuin Jaana sanoi, että ruplan arvon heikentyminen silloin on tuottanut sen, että meidän tuotteet on tietysti kalliimpia nyt siellä Venäjällä, ja totta kai se vaikuttaa siihen kysyntään. Toinen on sitten se, että se taloustilanne on heikentynyt, että vuoden 2014 jälkeen kansalaisen keskimääräinen ostovoima on laskenut 20%, joka vaikuttaa tietysti sitten taas näiden kauppaketjujen tulevaisuuteen siellä, ja sitä kautta taas on vaikuttanut meidän kykyyn tehdä kauppaa siellä.
Miten te näette nyt tulevaisuuden näkymät Venäjän kaupan osalta?
Tässä tänä vuonna, erityisesti nyt syksyllä on ollut aika paljon palopilkkuja, on ollut uutisia suomalaisista ihan merkittävistäkin kaupoista. Näyttää, että siellä nyt investointeja tapahtuu, ja odottaisin, että ehkä sellaista pientä käännettä parempaa voisi olla tapahtumassa.
No mitä liikemiesten puolelta, Marko Aaltio, kuinka paljon?
No kyllä me Europressissa suhtaudutaan positiivisesti. Meillä on kuitenkin huipputuotteet ja huippuosaamista ja hyvää teknologiaa tarjota sinne juuri tähän tarpeeseen, mitä siellä nyt haetaan. Et mä uskon, että tämä on ajan kysymys vaan, että tämä asia menee eteenpäin ja ne saa ne omat palikat siellä paremmin kuntoon, niin ihan varmasti tässä on hyvät mahdollisuudet.